Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dodikova stranka odbacila presudu suda BiH poslala na vladu nacionalnog jedinstva u Republici Srpskoj. Odobrena isplata duga Republike Srpske slovenačkom vijaduktu umjesto ministra financija BiH potpisao zamenik. U Luksemburgu pronađen aflatoksin u sojinom brašnu iz Srbije. Bivši hrvatski premijer Sanader izašao na uslovnu slobodu. Trump kaže da bi njegovi zaslanik mogao otići u Rusiju ove sedmice. Kremlj ne isključuje sastanak sa Putinom. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Hrvatska vojno-policijska akcija Oluja je Veru Ljubojević dočekala u Petrinji. U Srbiju je 95. stigla u izbegličkoj koloni. 30 godina kasnije ova penzionerka živi u Pančevu nadomak Beograda.
Ja sam se nadala da će se nešto dogovoriti, da neće biti tako stradanja, da neću ja otići od svoje kuće. Nisam očekivala da se više neću vratiti.
Govorit ćemo i o inicijativi da se u Valjevu podigne spomenik žrtvama posleratnog komunističkog terora, među kojima su inicijatori naveli i pripadnike kvinsliških formacija. Evo što o tome kaže istoričarka Olga Manojlović-Pintar.
Najmračnije stranice naše istorije ispisale su upravo te jedinice.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Savez nezavisnih socijaldemokrata, čiji je lider predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik, odbacila je presudu suda BiH protiv Dodika i pozvala na vladu nacionalnog jedinstva u Republici Srpskoj. Nakon sednice predsjedništva te stranke u Banja Luci, pozvano je i na zajedničko delovanje svih stranaka iz tog entiteta u državnim institucijama BiH, prenela je Srna. Pod zajedničkim delovanjem u SNSD-u predlažu odbacivanje odlučivanja u institucijama Bosne i Hercegovine, dok se ne vrati Ustavom BiH zagarantovana pozicija Republike Srpske. Podsjetimo, sud BiH pravosnažno je osudio predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na godinu dana zatvora te zabranu obavljanja te i drugih političkih funkcija u zemlji u narednih 6 godina zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Zamenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je nalog za isplatu blizu 57 miliona evra odštete slovenačkoj kompaniji Viadukt u skladu sa odlukom visokog predstavnika u BiH. Reč je o novcu kojeg ova zemlja mora da plati nakon izgubljenog međunarodnog arbitražnog spora kojim je utvrđeno da je vlada BiH entiteta Republika Srpska nezakonito 2013. raskinula ugovor sa tom slovenačkom kompanijom koja je trebalo da gradi hidrocentralu na reci Vrbas južno od Banja Luke. Luksemburg je izdao upozorenje zbog prisustva aflatoksina u sojinom brašnu poreklom iz Srbije. Objavljeno je na online platformi Evropski sistemi za brzo uzbunjivanje i obaveštavanje o hrani. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader izašao je na uslovnu slobodu nakon što je odslužio 2/3 18-godišnje kazne zatvora zbog više slučajeva korupcije i zloupotrebe položaja.
slobodnaevropa.org.
Na 30. godišnjicu Hrvatske vojno-policijske akcije Oluja beležimo priču Vere Ljubojević koju je Oluja dočekala u Petrinji. U Srbiju je 95. stigla u izbegličkoj koloni. 30 godina kasnije ova penzionerka živi u Pančevu nadomak Beograda. Ali sećanja na dom u selu kod Petrinje i dalje su živa. Od uspomena joj je ostalo nekoliko starih fotografija, građevinski nacrt očevog imanja i jedna autobuska karta. Sa njom je razgovarala Nevena Bogdanović.
Meni se je u torbi našla, ponijela sam svoju putnu kartu. Posljednju mjesečnu kartu koju sam kupila za juli mjesec 91. godine.
4 godine kasnije, baš autobusom Slavija Transa, Vera Ljubojević će stići u Srbiju. U izbegličkoj koloni nakon vojno-policijske akcije Oluja, kojom je Hrvatska povratila teritoriju pod kontrolom srpskih snaga. Među uspomenama koje čuva, našle su se stara lična karta i građevinski nacrt očevog imanja, na kojem su bile porodične kuće.
Ja sam se nadala da će se nešto dogovoriti, da neće biti tako stradanja, da neću ja otići od svoje kuće. Nisam očekivala da se više neću vratiti.
Porodica je živjela u Mošćenici, na nekoliko kilometara od Petrinje. Već na početku rata, 91. morali su da napuste svoje domove. Njihovo mesto postaje linija razgraničenja između samoproglašene Republike Srpske Krajine, koju je podržavao Beograd, i ostatka Hrvatske. Vera sama prelazi u Petrinju, grad koji su tada kontrolisale srpske snage, sve do 4. avgusta 95. kada počinje Oluja.
To je bilo takvo granatiranje koje je davalo zvukove neobične, bučne, ne znam, ja znam da sam ispala iz kreveta.
Istog dana odlazi po roditelje u selo nadomak Kostajnice. Tu se priključuju u izbegličkoj koloni. U traktorih primaju komšije.
Svako je ponio po jednu torbu, nisi ništa više mogao nositi, ni jastuke, ni organe, nego smo čepat ponijeli da se možemo po noći ogrnuti. A ljudi su samo navirali sa svih strana. Obzirom da sam ja već bila izbjeglica, ja sam bila malo odrvenila na sve to. Međutim, drugi ljudi koji su tog momenta postali izbjeglice, oni su bili puno očajniji od mene.
Tokom i nakon akcije Oluja poginulo je više od 2300 ljudi, među njima najviše civila srpske nacionalnosti. Podaci su nevladine organizacije Dokumenta. Oko 200.000 ljudi je izbeglo.
6. stižemo u Banja Luku i onda ja kažem mojima, jer je traktor u toku dana skliznuo sa puta i ja sam onda mojim roditeljima rekla, ajmo mi u autobus. 7. mi krećemo prema Srbiji i ta kolona, ide pa stane.
Izbegličke kolone zaustavljene su ispred Beograda i upućivane u prihvatne centre u provinciji, dok je vlast na čelu sa Slobodanom Miloševićem negirala poraz u Krajini. Vera i njeni roditelji penzioneri kolonu napuštaju u Sremskoj Mitrovici. Narednih meseci pokušavaju da se snađu uz pomoć prijatelja i rođaka. Otac joj umire u januaru 1996.
I ja sam bila u tome svemu poprilično očajna.
Koliko je ovdje bilo teško snaći se?
Pa znate šta, ja nikoga ne osuđujem. Nije bilo poslani za ljude koji su rođeni i živjeli u Srbiji. Ne može se očekivati onda niti da dobiju izbjeglice. Svi su se ljudi snalazili.
Vera je početkom 1998. uspjela da proda imovinu u Mošćenici i kupi stan u Pančevu u blizini Beograda. Od 2010. prima penziju iz Hrvatske. Kao predstavnica Udruženja Srba iz Hrvatske, pomaže svojim sunarodnicima da reše imovinska i druga pitanja. Za vlasti u Zagrebu danas, Oluja je proslava vojne pobjede nakon srpske agresije. A za vlasti u Beogradu, to je dan sećanja na izbegle i poginule u etničkom čišćenju.
Ja živim u biti na dvije strane. Ja nemam dom. Neki se istide reći da su izbjeglice, međutim ja ne. Meni je to postao dio identiteta. Ja sam izbjeglica. Ja sam uvijek izbjeglica.
30 godina nakon rata u bivšoj Jugoslaviji više od 24.000 ljudi ima izbjeglički status u Srbiji, a 17.000 ih je iz Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Žene i deca rizikuju živote kako bi obezbedili osnovne potrepštine za svoje porodice iz kamiona sa humanitarnom pomoći koji od kraja jula stižu preko prelaza Zikim na severu Gaze, usred izveštaja o žrtvama duž ruta konvoja sa hranom ili u blizini izraelskih militarizovanih centara za distribuciju. Prenosi Mila Manojlović.
Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova saopštila je u petak da je u posljednja dva dana ubijeno više od 100 ljudi, a stotine su povređene. Duž ruta konvoja sa hranom ili u blizini centara za distribuciju koje je odredio Izrael. Ova kancelarija je u saopštenju naglasila da niko ne bi smeo da rizikuje život da bi došao do hrane. Civili moraju uvek biti zaštićeni, a isporuka pomoći na nivou zajednice treba da bude olakšana, a ne ometana, poručeno je. Na prelazu Zikim, Asma Masud, raseljena iz severne Gaze sa potpuno paralizovanim mužem, otišla je do mesta ulaska kamiona u potrazi za hranom.
Nikada ne dobijemo svoj pravičan deo pomoći. Moj muž je paralizovan, a ima udovica i žena poput mene koje ne mogu da obezbede hranu za svoju decu.
Abir Safi, koja je izgubila muža tokom rata i sada sama brine o deci, rekla je. Ujedinjene nacije su ranije delile pomoć, a ja sam je lako mogla dobiti. Sada ne dobijamo ništa. Rizikujem život odlaskom u Zikim i vraćam se sa praznom torbom. Samo želim da se vratim svojoj deci sa nečim. Mohamed Modeiris, dečak koji je izgubio oca u izraelskom vazdušnom napadu u subotu, prikupljao je hranu za svoju braću i sestre iz kamiona sa pomoći koji su stigli preko prelaza Zikim.
Ja sam najstariji od svoje braće i sestara. Moj otac je juče poginuo u vazdušnom napadu, a sada molim bilo koga da mi da tanjir brašna ili jedan od obroka pomoći koji su danas stigli. Vidimo ih prvi put.
Inam Siam, udovica i majka šestoro dece, navela je da hiljade žena u njenoj situaciji svakodnevno rizikuju živote kako bi obezbedile obrok za svoju decu. One žele bezbednost, mir i pravičan sistem koji obezbeđuje da pomoć stigne do onih kojima je najpotrebnija.
Svakog dana izlazim usred smrti da im donesem hranu. Vidim mrtve i ranjene. Zašto se pomoć ne može dostaviti u skladišta? Ako ja poginem, ko će se brinuti o mojoj deci?
Inicijativa za integrisanu klasifikaciju faza bezbednosti hrane izdala je upozorenje o najgorem scenariju gladi u Gazi. Usred rasprostranjene gladi, neuhranjenosti, bolesti masovnog raseljavanja, ozbiljno ograničenog pristupa humanitarnoj pomoći i kolapsa osnovnih usluga, uključujući zdravstvenu zaštitu. Od kada je Izrael najavio povećanje isporuka pomoći i taktičke pauze radi bezbednog prolaza konvoja Ujedinjenih nacija, kancelarija ove međunarodne organizacije za koordinaciju humanitarnih poslova saopštila je da količina pomoći koja ulazi u Gazu i dalje nije dovoljna, a konvoji Ujedinjenih nacija i dalje se suočavaju sa kašnjenjima i bezbednosnim rizicima duž ruta koje je odredio Izrael.
Hamas, koga su Sjedinjene Države i Evropska unija proglasili terorističkom organizacijom, saopštio je da je spreman da sa Crvenim krstom isporuči pomoć taocima koje drži u Gazi ako Izrael trajno otvori humanitarne koridore i obustavi vazdušne napade tokom distribucije pomoći. Ovakav stav je usledio nakon objavljivanja video snimka na kome se vidi veoma mršavi talac, što je izazvalo oštre kritike zapadnih sila. Prema rečima izraelskih zvaničnika, u Gazi je sada ostalo 50 talaca, od kojih se veruje da je samo 20 živo. Hamas je zabranio humanitarnim organizacijama bilo kakav pristup talacima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi njegov specijalni izaslanik Steve Witkoff mogao da otputuje u Rusiju 6. ili 7. avgusta, posljednjeg dana pre novog roka koji je Rusiji postavljen da preduzme korake za okončanje rata ili da se suoči sa sankcijama usmerenim na izvoz nafte. U razgovoru sa novinarima Trump je ponovo upozorio da će uvesti sankcije ako Moskva ne pristane na prekid vatre u ratu u Ukrajini do 8. avgusta.
Biće sankcija, ali čini se da su prilično dobri u izbjegavanju sankcija. Oni su lukavi likovi, prilično su dobri u izbjegavanju sankcija, pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi.
Poseta Steve'a Witkoffa i zaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa Rusiji biće važna i korisna, ocjenjuje Kremlj. Uvek smo srećni da vidimo gospodina Witkoffa u Moskvi i uvek volimo da imamo kontakt sa njim, rekao je portparol ruskog predsjedništva Dmitri Peskov. On je dodao da nije isključen susret Witkoffa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Vraćamo se regionalnim temama. Pripadnici poraženih kvinsliških formacija iz vremena Drugog svetskog rata uskoro bi mogli da dobiju spomenik u Valjevu na zapadu Srbije. Lokalna skupština ovog grada kojim upravlja Srpska napredna stranka jednoglasno je prihvatila predlog za podizanje spomenika žrtvama posleratnog terora jugoslovenskih komunista. Podizanje ovakvog spomenika inicijatori iz redova opozicione Zdrave Srbije vide kao put ka pomirenju u društvu, dok pojedini istoričari taj potez ocenjuju kao reviziju istorije. Pripremio Dušan Komarčević.
To je evropskog značaja jedan spomenik, među prvima u Srbiji.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Nebojša Tadić, jedini odbornik Zdrave Srbije u Valjevskoj skupštini i inicijator podizanja spomenika. U svom izveštaju iz 2021. anketni odbor navodi da su na osnovu podataka iz stručne literature te prikupljenih svedočenja do sada evidentirane 1073 žrtve Drugog svetskog rata koje su pripadale poraženim vojnim formacijama ili su ih partizani streljali u poslaratnim mesecima rata i po njegovom završetku. Na tom spisku nalaze se i oficiri Srpske državne straže, takozvani Nedićevci, nazvani po Milanu Nediću, predsjedniku kvislinške vlade u Srbiji tokom nemačke okupacije Jugoslavije. Ovom policijskom organizacijom je rukovodio SS Gruppenführer i policijski general August Meissner i ona je uglavnom korišćena u borbi protiv partizanskog pokreta. U dokumentaciji su navedeni i pripadnici Srpskog dobrovoljačkog korpusa poznati kao Ljotićevci po fašističkom ideologu i kvislingu Dimitriju Ljotiću koji je osnovao ovu formaciju. Pripadnici SDK odgovorni su za brojne ratne zločine tokom Drugog svjetskog rata, a između ostalog su oktobra 1941. zajedno sa nemačkim okupatorom učestvovali u hapšenju građana Kragujevca nakon čega je streljano oko 2800 ljudi. Olga Manojlović-Pintar, istoričarka sa Instituta za noviju istoriju Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da u historiografiji ne postoje nedoumice po pitanju Nedićevaca, Ljotićevaca ili četničkih zločina nad civilima u Srbiji.
To su činjenice koje su historiografski odavno dokazane.
Ona dodaje da su formacije poput Srpske državne straže ili Srpskog dobrovoljačkog korpusa bile deo jedinica okupatora, Wehrmachta i SS-a, u zavisnosti od različitih represivnih akcija koje su sprovođene na teritoriji Srbije.
Oni su uključivani i u organizaciju i održavanje logora na prostoru Srbije i u prikupljanje talaca i u vršenje streljanja nad taocima i logorašima.
Na pitanje je da li bi dodatne podjele u društvu moglo da izazove to što se u dokumentaciji za podizanje spomenika nalaze i imena pripadnika kvislinških formacija. Nebojša Tadić odgovara da je reč o pripadnicima srpskog naroda koji su streljani bez suđenja.
Svi moraju da imaju spomenik. Svi koji su poginuli iz bilo kog razloga, ali s obzirom da smo zakonski izjednačili partizanski i četnički pokret, tako ćemo sada izjednačiti i žrtve.
U danu za glasanje u Skupštini Valjeva je svih 38 prisutnih odbornika glasalo za podizanje spomenika. Gradonačelnik Valjeva, Lazar Gojković, član SNS-a, nije želeo da za Radio Slobodna Evropa komentariše ovu inicijativu. Istoričarka Olga Manojlović-Pintar napominje da je historiografski veoma važno za svaku lokalnu zajednicu da ima poimenični spisak žrtava Drugog svjetskog rata. Ali napominje da je u ovom slučaju problem u načinu na koji se zloupotrebljava sećanje na ljude koji su likvidirani.
I činjenica da su neki od njih likvidirani bez sudskih postupaka u vreme trajanja Drugog svjetskog rata i da se to iskoristi kao jedini razlog za njihovu rehabilitaciju bez da se pre toga otvori pitanje njihovog delovanja.
Podsjetimo, sličnu inicijativu za podizanje spomenika nevinim žrtvama 44. i 45. u Novom Sadu je pre nekoliko godina podneo Savez vojvođanskih Mađara. Inicijativa je međutim zamrla nakon brojnih protesta novosadskih antifašista i dela istoričara. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kad pravo javnosti da zna, postane alat za izvlačenje para iz državne kase Crne Gore. Prema sumnjama Upravnog suda, Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i zajednica opština, neki advokati i nevladine organizacije izvlače novac iz budžeta zloupotrebljavajući zakon o slobodnom pristupu informacijama. Mehanizama za sprečavanje ove legalne zloupotrebe nema ni u predlogu novog zakona o slobodnom pristupu informacijama koji čeka na usvajanje u Skupštini. Više detalja od Lele Šćepanović.
Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama zatražila je od advokatske komore da utvrdi moguću disciplinsku odgovornost advokata Petra Samarčića iz Stifta zbog sumnje da je zloupotrebom prava na slobodan pristup informacijama oštetio budžet Crne Gore za oko 1,5 miliona eura. Advokat Samarčić za Radio Slobodna Evropa kaže da je sva dokumenta tražio zbog sudskog spora sa državom koji traje 20 godina oko privatne šume u kome zastupa 15 rođaka. On je odbacio navode agencije.
Potpuno su neistinite tvrdnje da sam ja podnosio na stotine tužbi ili zahtjeva za slobodan pristup informacijama radi sticanja nekakve koristi ili ne znam nije naplate troškova postupka.
Agencija, Upravni sud i Zajednica opština godinama tvrde da država gubi milione zbog zloupotreba zakona o slobodnom pristupu informacijama kroz razrađenu šemu pojedinih nevladinih organizacija i advokata. Prethodno iz Upravnog suda saopšteno da će jedan podgorički advokat po tom osnovu inkasirati oko 3 miliona eura, ali su odbili da za RSE otkriju njegov identitet. Sudija Upravnog suda Davor Stojković za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako u praksi funkcioniše zloupotreba zakona o slobodnom pristupu informacijama.
Određene NVO organizacije obrate se sa, ajde da kažemo, nepunih 1000 zahtjeva isti dan, podnesu određenoj osnovnoj školi, tražeći različitu vrstu informacije. U najčešće u tim organima radi jedan pravnik i prosto je fizički nemoguće obraditi taj broj zahtjeva u tom ostavljenom roku 15 dana.
Čim istekne taj rok, tražilac informacije podnosi žalbu u agenciji, ona ima isti rok za odgovor od 15 dana i gotovo je nemoguće da u tom roku odgovori. Objašnjava Stojković. Po isteku tog roka, podnosilac žalbe već narednog dana predaje tužbu Upravnom sudu koja je po automatizmu osnovana zbog isteka zakonskog roka.
I odmah stranku sleduje automatski 200 eura za sastav tužbe ako je imala advokata.
I generalna sekretarka Zajednice opština Mišela Manojlović za RSE kaže da godinama upozoravaju na zloupotrebe.
Njegova zloupotreba generiše ogromne odlive ne samo iz lokalnih budžeta nego i iz državnog budžeta.
Agencija je navela da je Samarčić u posljednje 2,5 godine pokrenuo 669 upravnih sporova.
Procjene su da su troškovi po predmetu između 1200 i 3800 eura, te da je ukupno potencijalno potraživanje iz budžeta preko 1,5 miliona eura.
Navela agencija. S druge strane, Petar Samarđić za RSE navodi da je tražio oko 300 dokumenata od Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva javne uprave i upravne inspekcije za potrebe spora sa državom oko šume u kome zastupa 15 klijenata.
Prve godine u kontinuitetu tražimo dokumentaciju da bismo došli do dokaza da smo pretrpjeli štetu zbog nezakonitih postupaka tih državnih organa.
Tvrdi da je zloupotreba to što države do danas nisu dobili niti jedan dokument.
A oni tvrde da su oni zatrpani i da ja ometam rad državnih organa, zamislite, nisu ni jedan dokument našli za shodno da mi dostane.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Veštačka inteligencija koristi se za automatizaciju rutinskih zadataka u IT sektoru, administraciji, financijama i proizvodnji. U BiH automatizacija još nema zamaha, a stručnjaci upozoravaju da zemlja nije spremna na takvu transformaciju zbog strukture privrede, starenja populacije i niskog nivoa digitalne pismenosti. Pripremio Gojko Veselinović.
Vještačka inteligencija programira softver, upravlja fabrikama, vrši obradu podataka i trguje na berzi. Kompanije poput Microsofta, IBM-a i Duolinga već su otpustile hiljade radnika zbog AI automatizacije. Anketirani građani Banja Luke i Sarajeva očekuju da se slično desi i u BiH, ali možda ne tako brzo. Marin Kecman, profesor engleskog jezika u Kanadi.
Kinezi već koriste AI u školima, ali nisu izbacili štrce. Pa sad, ne znam, ako se može to bez ljudi, vidit ćemo.
Semir, digitalni marketing.
Smatram da će meni u mnogim područjima da pomogne u mom poslu i da će mi jednostavno pomoći u tome svemu. Da ja ću da kompletno da izgubim posao, ne u narednih 50, možda u narednih 20, 25. Eto, jedino. To sve zavise od branče, ja mislim.
Dejan, zubni protetičar.
Što se tiče moga posla, ja se isto smatram da bi mogao AI da napravi neke korake, ali međutim vidjet ćemo kako će vrijeme, što kaže, pokazat će sve i da li oni u stvari mogu da potkrijepe to sve što radi AI, da li i dalje ljudski faktor presudan u nekim stvarima.
U BiH oko 60% radne snage je u uslužnim djelatnostima, a tek oko 30% u industriji. Vladimir Sukara iz JS Guru agencije za automatizaciju AI kaže da će neki poslovi u BiH se ugasiti dok će drugi rasti.
Mislim da će u Bosni i Hercegovini najviše ucati na te, da kažem, repetitivne poslove koje se mogu automatizovati, pogotovo u uslužnom sektoru.
Saša Ačić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske, kaže da je veliki broj sektora u privredi BiH i dalje dosta radno intenzivan i da je tu manja upotreba vještačke inteligencije.
Možemo očekivati da će se ubrzano korišćenje umjetne inteligencije dešavati u Bosni i Hercegovini u narednom periodu, ali to će zavisiti isključivo od toga da li kompanije u ovom trenutku imaju resurse, odnosno ljude koji su raspoloženi da koriste tako nešto.
Stručnjaci upozoravaju da BiH nije spremna za AI revoluciju.
Pokrivenost smo brzim internetom je nekih 41%, dok je recimo Evropska unija standard 92%, pa recimo da je uopšte imate 30% ljudi koji nisu uopšte digitalno pismeni, uopšte, pa onda imate onih koji smatraju da su digitalno pismeni 27%, dok je to u Evropskoj uniji preko oprilike oko 60%. Mi trenutno ne posjedujemo nikakvu strategiju vezano za vještačku inteligenciju na nivou države.
U ovom trenutku mi bilježimo starenje ukupne populacije i isto tako i populacije radnika. Tako da starija populacija radnika će manje biti osposobljena da koristi takve vrste tehnologija, a sa druge strane imamo sve manji i manji broj ljudi mlađe populacije koji koriste artificial intelligence, tako da i to predstavlja određeni problem.
Prema analizama Svjetskog ekonomskog foruma, AI bi do 2030. globalno mogao eliminisati 97 miliona postojećih radnih mjesta, ali isto tako trebao bi generisati 170 miliona novih radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
I na samom kraju jedna zanimljivost. Arheolozi koji trenutno rade na obalama Ohridskog jezera u Albaniji kažu da su otkrili najstarije ljudsko naselje izgrađeno na Evropskom jezeru, pronašavši dokaze o organizovanoj zajednici lovaca i ratara koja je tu živela pre čak 8000 godina. Prenosi Marija Đurić.
Tim iz Švicarske i Albanije svakodnevno provodi sate na dubini od oko 3 metra. U Ohridskom jezeru u Albaniji otkrili su najstarije ljudsko naselje izgrađeno na jezeru u Europi. Albert Hafner, profesor arheologije na sveučilištu u Bernu.
Do sada je selo Lin najstarije, a to znači da su se dugo vremena neka nalazišta u Italiji i Španjolskoj, koja datiraju iz 5200. ili 5300. godine prije Krista, smatrala najstarijima te vrste u Evropi. No s Linom smo definitivno 500 godina stariji.
Smatraju da se radi o zajednici lovaca i ratara koja je ondje živjela prije čak 8000 godina. Adrian Anastasi, Albanski institut za arheologiju.
Ti ljudi koji su ovdje živjeli bili su vrlo inteligentni. Ne smijemo zaboraviti činjenicu da su morali obaviti kolosalan posao. Sjeći svo to drvo bez korištenja ikakvih oštrih metalnih alata, obarati ga, raditi planimetriju, provoditi neku vrstu prapovijesne arhitekture kako bi gradili s tolikom preciznošću i istovremeno se branili. Način na koji su upravljali svojom ekonomijom, osiguravanjem zaliha hrane, kombinacijom poljoprivrede i stočarstva, lova u planinama i ribolova u rijeci, pokazuje da je ova zajednica savršeno znala kako koristiti prirodne resurse.
S pažnjom vade drvene stupove koji su nosili kuće, prikupljaju kosti domaćih i divljih životinja, bakrene predmete i keramiku. Albert Hafner, profesor arheologije na sveučilištu u Bernu.
Procjenjujem da ima oko 6 hektara za iskopavanje, a mi smo do sada odradili ni 600 kvadratnih metara. Dakle, ovo je samo mala rupica kroz koju gledamo u cijelo naselje. Rekao bih da smo iskopali manje od 1%.
Nalazi pokazuju da su ljudi s ovog jezera pomogli u širenju poljoprivrede i stočarstva u druge dijelove Europe. Brojne studije potvrđuju da je Ohridsko jezero, koje dijele Sjeverna Makedonija i Albanija, najstarije jezero u Europi, staro više od milijun godina. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Reprizu ove emisije pratite u 22 i u ponoć. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Kako je javno govoriti o temi koju mnogi izbjegavaju, o kojoj se uporno šuti? Zašto toliko ljudi bira patnju u tišini umjesto da progovori o svojim ranama? Kako izgleda život kada prihvatiš da se prošlost ne može promijeniti, ali da budućnost još uvijek može biti tvoja? Stigma, diskriminacija, viktimizacija, marginalizacija. Četiri riječi koje bude nelagodu, težinu i zabrinutost svaki put kada se izgovore. A upravo s tim riječima već više od tri decenije žive žene koje su preživjele silovanje tokom rata u Bosni i Hercegovini. I njihova djeca, djeca rođena kao posljedica tih zločina, odrastaju pod teretom, teretom porijekla i predrasuda. Nazivaju ih nevidljivom djecom rata. A kako izgleda kada neko od njih progovori javno? O tome zna Alen Muhić, mladić koji je svih svojih 33 godine na neki način povezan s Goraždanskom bolnicom. Tu je rođen, tu je proveo svojih prvih 7 mjeseci sve do usvajanja. U istoj bolnici godinama kasnije pronašao je i ljubav svog života. Danas tamo i radi. Alen je rođen 1993. godine, tokom najtežih dana rata. Njegova biološka majka, žrtva silovanja i prognane svoče, rodila ga je, ali ga nikada nije uzela u naručje, niti mu je dala ime. O njemu se tada brinulo medicinsko osoblje bolnice, među njima i domar Muharem Muhić. On ga je zajedno sa suprugom Advijom kasnije i posvojio. U njihovom domu Alen je odrastao okružen ljubavlju, nježnošću i iskrenošću, jer je već u osnovnoj školi saznao istinu o svom porijeklu. Upoznati sa identitetom svog biološkog oca, ratnog zločinca. Svoju priču počeo je shvatati i prihvatati već sa 8 ili 9 godina. A sve ono što je nosio sa sobom, istinu o vlastitom začeću, životnu borbu i traženje smisla, pretočio je knjigu Alen i ja. Danas svoju priču dijeli kako bi druga djeca, koja dijele njegovu sudbinu, znala da nisu sama, da nisu nevidljiva. U podcastu Glasom mladih razgovaram sa Alenom Muhićem. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Alene, hvala što govoriš za podcast Glasom mladih. Knjiga će biti promovisana, a gdje drugo nego u Goraždu. I kako se osjećaš nakon svega?
Prije svega, Aida, želim da pozdravim tebe i vaše slušalce ovim putem i hvala vam na prilijepo najavi.
Hvala. I tebi što si mi omogućio da pričam o ovome.
Pa jedino nam je to preostalo da pričam, jer šutnjom nećem posjećam apsolutno ništa i baš malo kada si pravila uvod, ja sam malo razmišljao ovoj baš temi. Zašto se šuti, zbog čega se javlja stigma i diskriminacija, marginalizacija ili viktimizacija žrtve, to je upravo zato što boli. I zato što ona otkriva istine koje društvo jednostavno ne želi da vidi, jel? Najlakše je, mislim, okrenuti glavu nego da se pogleda to dijete u oči, da mu se kaže, znam ko što ti prolaziš ili da razumijemo. Šuti se iz još jednog razloga što je seksualno nasilje u ratu obavijeno sramom, ali što je najgore, mislim, sramom počinioca, ne sramotom žrtve. Mnoga djeca šute koja su rođena iz ratnog čina silovanja i ona su kažnjena zbog šutnje. Šuti se zato što je ova tema ruši čistotu nacionalnih mitova, jer silovatelji nisu dolazili samo sa jedne strane. Bilo ih među agresorima, među ljudima koji su iz međunarodnih mirovnih snaga, ima i naših, što je najgore. I šuti se jer priznanje postojanja ove djece znači priznanje jedne kolektivne traume koju niko nije spreman da nosi. Mi smo je nosili, mi je nosimo i ja sam već odavno odlučio da ne šutim, jer šutnje ne štiti nikoga, ona samo produžava patnju.
Ti si danas suprug i otac i aktivista i borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. O tvojoj potrazi za istinom zabilježeni su mnogobrojni medijski nastupi, snimljena su dva filma i eto, govoriš u svojoj autobiografiji. Kako doživljavaš sebe danas?
Pa potpuno drugačije nego prije 20 godina kada sam prvi put javno ovome progovorio. Meni kada je bilo ponuđeno da se snima film, meni je tada bilo u glavi, ja bit ću glumac, bit ću Jean-Claude Van Damme ili šta ja znam. Bilo mi je, bit ću na TV platnu, bit ću na ekranima malim i tako. Nisam tada shvatao suštinu svoje životne priče, sam imao tada pojmove šta znači biti silovan, četvrko kopile i... Nisam znao traumu koju ću nositi unazad nekih 10 godina dok nisam prelomio taj neki krizni period, dok nisam pronašao svoj identitet. Otišao na vrata biološkim roditeljima, ocu i majici, upoznao se sa njima i onda sam kroz njihov razgovor ili njihovu šutnju ili njegovo negiranje u stvari saznao sam pravu istinu, suprotno od onoga, od one koja se pasirala, mislim, sa ove druge strane. Tada sam odlučio da svoj bol i koju sam iskoristio u potragu za identitetom, dostojanstvom, istinom, pretočim u borbu i borbu za ljudska prava, borbu za ljudska prava djece naših majka, i rezultat toga je bilo osnivanje našeg udruženja Zaboravljena djeca rata, koje je jedino u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i u svijetu. Dakle, to je, i Bosna i Hercegovina je zbog naše borbe i naše vidljivosti, jer smo mi godinama bili nevidljivi, nismo postali, ako smo imali lične karte kod nas u Bosni, bili smo nevidljivi od sistema, od zajednice, ali te zbavili smo se za zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon u Dritsku Brčkom. Nažalost, nismo još uvijek u Republiku Srpsku, zato što oni još uvijek negiraju da postoji ta djeca, iako je prema istraživanjima UN-a i našeg udruženja ima blizu 20.000 djece koja su rođena iz ratnog čina silovanja i nažalost ne žive svi u Bosni. Neki žive u Crnoj Gori, u Sloveniji, daleko je Americi, Skandinaviji, Srbiji također, i mnogo djeca od njih ne znaju da su nastala iz ovakvog čina, mislim, ratnog silovanja i da su i majke prošle to seksualno nasilje u toku rata u Bosni i Hercegovini. Naša majke nije samo slovene pašnetinje, silovane su Srpkinje i Hrvatice, i četvrta kategorija su Romkinje koje su silovane. Nažalost, silovane je i veliki broj muškaraca.
Da.
Ali to je tabu tema koja se nažalost i dan danas jako teško priča u tom smislu. I...
Ne govori se o tome.
Pa, trebalo bi se govoriti, zato što svaki govor koji ruši predosude tog te šutnje, te stigme, daje podršku žrtvi, da može govoriti jasnije, ponosnije o tim stvarima, ali žrtve se već zatvaraju u sebe zato što misle da su same, a u stvari nisu. Hiljade žena je silovano u toku rata sa sve tri strane, dakle, i to je strašno. Strašno što se o tome šuti i što je ova kategorija civilnih žrtava rata već odavno zaboravljena, pogotovo djeca. Mi smo morali da šutimo, nismo bili priznavani nikada. Ali to ja sam opet pričao, pa sam se izborio nekako za sebe i kada sam otac tri sina u sretnom braku. Zdravstveni sam radnik, radim u urgentnom centru u bolnici koje sam se rodio, u koje sam ostavljen, u koje sam usvojen, gdje radim moj otac usvojitelj Muharrem Muhić. Onda smo se izborili za nagradu za ljudska prava koju sam dobio prošle godine upravo na ovu temu. Viktimizacija i stigmatizacija žrtava ratnog silovanja za nas, djecu, i tako da su sve veliki uspjesi, ne lično za mene, već i za naše udruženje, za sve ostale kategorije, kao i za djecu i naše majke, naravno. Ali ovo je veliki korak za Bosnu i Hercegovinu.
Šta je problem? Jesu problem predrasude ili šta je problem u društvu da se ne govori o tome?
Pa, ja sam se lično uvjerio u zadnjih 15-20 dana kada sam najavio da bi se knjiga mogla u skorije vrijeme objaviti, jer ima tu više faktora koji su odlučivali kada knjiga treba da izađe, od samog izdavača te pokrovitelja koji je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku i sport Bosansko-Posavskog kantona Goražde. Trebalo je to sve fino ukomponovati. Urednici da urade svoje posao da bi knjiga bila lakša za začitati, iako je ona stvarno jako je teška za započitati, potresna je, a ujedno to je i svjedočanstvo jednog djeteta koje je prvo djete koje je pregovorilo o tom ratnom silovanju u Bosni i Hercegovini, i tako je to sve i krenulo.
A zašto baš knjiga?
Pa zato što jednostavno, mislim, koliko god mi snimali emisije, to ja i za sebe imam dva imam dva filma, imam preko 1000 intervjua koje smo radili ne samo sa medijima Bosne i Hercegovine, već daleko dalje od američkog Newsweeka, CNN-a, BBC-a, azijskih medija, također do afričkih, pogotovo skandinavijskih, gore, to se godinama priča. Međutim, ono što je meni smetilo zadnjih par godina upravo to što su mi jednostavno neshvatljivi i niko ne može da razumije u, evo, na primjer, podcastu. Ja vama mogu ispričati sve, ali se ne mogu otvoriti. Ne možemo se otvoriti kod psihologa kada nam je potrebno da razgovaramo, kod psihijatara, kod, šta ja znam, kod neurologa koji imaju problema sa tim traumama, ili djeca koja su odrastila sa svojom biološkom majkom ili čak sa biološkim očevima koje su silovali njihove majke. To su djeca koja su bila iz prinuđenih brakova kako ne bi odgovarali za svoj zločin. I masa je takvih, nažalost, u Bosni i Hercegovini. Jer ne možeš zakazati da je silovanje ako si u braku. To su ti prisilni brakovi i tada ispašta i žena i dijete. Knjiga sam odločio da napišem da bila shvatljiva, da pomogne psiholozima da znaju na koju stranu mi se krećemo, o čemu ne želimo ili ne smijemo da razgovaramo, šta to nas potiskuje, zbog čega se bojimo osuda zajednice, i samim tim želim da svako dijete zna da nije samo i želim da svako dijete zna na koji način treba da pomogne samom sebi, jer nama ne može pomoći niko osim sami sebi. Mislim da je ova knjiga vodič kako pomoći samog sebe.
Kako si prvi put saznao kako si začeti i kako si se tada osjećao, da li se sjećaš toga, i kako ti je tada porodica tvoja u kojoj si odrastao reagovala?
Naravno se sjećam, zato što je to dan danas mi trauma, i imam sina godina kada sam ja saznao da sam usvojen, kada mi je rečeno u dječjoj svađi da sam četničko kopilo, da sam nađen pored kontejnera, i nisam tada znao šta znači biti usvojen, šta znači četničko kopilo ili da ti je majka silovanja. Znao sam da je nešto loše, jer je to bilo takvim rječnikom rečeno i to takvim glasom rečeno, da ja sam da je to da li je bilo provokacija ili uvreda. Ja nisam znao šta tačno to znači. Tada sam ga jako udario i pobjegao sam kući. Ispričao sam, plačući sam išao naravno kući, bacio sam se ocu naručio, ispričao sam šta sam čuo i šta mi je taj dječak rekao. Onda su oni tada ispričali čitav istinu koju ja da nisam razumio dugo godina još poslije.
Koliko si imao godina tada?
9 godina sam imao kada sam saznao da sam usvojen. Već sa 10 godina sam snimio taj prvi film, Dječak iz ratnog filma, sa režiserom Šamsudinom Gekićem.
I kako su ti objasnili sve to?
Mama je rekla, koliko god ljudi govorili da mi nisu oni roditelji, oni mene vole, ili šta ja znam, da sestre sa kojim sam ja odrastao nisu u stvari mi prave sestre, ali ja sam u stvari od tog momenta više nikada nisam ni osjećao da sam usvojen. Vjerovatno zbog tog saznanja oni su još više posvjetili meni pažnje i te ljubavi koje sam ja odrastao sve do stvarno isti kontinu dok se nisam odselio zbog posla. Ali uglavnom mi smo tu svaki dan i ja njih stvarno doživljavam kao svoje pravi, što bi se rekao, biološke roditelje. I mislim, uvijek sam izbjegavao da pričam na tu temu sa njima, jer je mama često počne plakati kada se govori o tim stvarima, jer je mislila čovjek da je ostavim, da ću otići bubom za biološkom majkom ako me ona nađe, mlađem ja nju. I tako da je to bilo malo više spoštovanja prema njima, nisam previše zadirao u prošlost. Ali to, bolje je bilo da upoznam biološke roditelje, što sam na kraju i uradio.
Jesi uspio upoznati majku?
Jesam, to je bilo 2016. godine nakon premijere filma Stupice na vidljivog djeteta u Goraždu, kada sam dobio poziv i tada sam saznao da je majka došla u Bosnu, iako ne živi u Bosnu tu, i to je bilo šok, jer stvarno se nisam nadao o tome, jer baš je smisao ovog filma bio da se nađe biološka majka, se upoznamo, da se sazna ta i razazna istina. Međutim, to nije bilo prilike pred kamera, možda je i bolje, jer moja reakcija nakon svega toga je bila napisao čak i dan danas, i što tiče tog momenta koji sam baš napisao u knjizi, bilo mi je i stresno, jer želja da upoznam biološku majku mi je bila najveća želja u životu koju sam tada imao. I uspio sam, bilo je to emocija i sastanje sa čovjeku, sve to su neke emocije koje jednostavno se ne mogu pisati riječima, i koliko god sam je trudila i prenesem na papir, to sam nekako uspio na knjigu da prenesem. Uglavnom sve su to neke traume, bile nama draga ili ne, to su neke traume, zato što mi cijeli život živimo, da se upoznamo sa biološkim roditeljima, neko više, neko manje, jela, ali ja da bi nastavio svoju borbu i da bi saznao istinu, da se borim za ta ljudska prava, ja sam morao da ih poznam. Kakva god posjeca toga svega bilo, jednostavno to je nešto što nema cijenu, i ali se s tim upravo mržnje i te želje može prenijeti u borbu i rezultat danas ove čitave teme.
Ima li trenutaka kada poželiš znati više ili manje o svom porijeklu?
Pa bio bih od da nisam poznao biološke roditelje, da nisam saznao svoje porijeklo. Jer to su stvari koje svakoga od nas zanimaju, bez obzira kakva istina bila, kakva pozadina bila našeg porijekla, da li ona je bila dobra ili loša. Lijepo je znati porijeklo, nažalost moje porijeklo je takvo kakvo jeste. Međutim, ja sam se sa tim pomirio i sa godinama sam živio sa tim saznanjima da mi je biološki otac ratni zločinac koji je oslobođen ratne optužbe, zbog nedostatka dokaza, zbog mita i korupcija sutkinje Azri Miletičke, koja je bila osuđena čak na zatvor nakon nekog izvjesnog vremena nakon suđenja biološkom ocu, tako da mislim da je to i dan danas mislim da je to sve namješteno i da ste plagijati priče, da su oni prije rata bili u vezi kako bi se slobodili optužnice. Jer mislim, vidite, ja nakon svega toga kada sam otišao njemu na vrata, on je to sve negirao, da poznaje moju majku, da nikada nije sreo, iako postoji taj DNK koji se radi 2006. godine gdje je potvrđeno da je on moj biloški otac, on to dan danas negira. Mislim, mene to više ne zanima. Ja sam na njemu to vidio i osjetio sam i u njegovom rječniku i po njegovom ponašanju. Ne znam, on je za mene i dalje ratni zločinac i ja sam za tom pričao da sam završ. Posvjetio sam se porodici, posvjetio sam se svom privatnom životu, ali posvjetio sam se najviše na tome da pomognem ljudima kojima je potrebna pomoć. On je smisao čitave ove priče.
Nikad se nije osvrnuo ili pokajao ili došao ili na neki način pokušao ostvariti kontakt s tobom nakon tog susreta?
Nije pokušao. To sam baš sam pričao prije par godina sa svojim muharimom i odvijom. On se rekao da nikada niko nije došao da nikada se opozna, iako je to u tvoj ratnoj presudi rečeno, mislim, citiram njegovu izjavu, Aler je moje dijete i ja ću o njemu brinuti. Nikada do toga nije došlo, mislim da je bolje da nije došlo ti stvari, pogotovo zbog te ljubavi Muharima dvije koje su imali prema meni, tako da jednostavno ne mislim iskreno da bi se to dobro završilo, da se on javio porodici, a i nije ne trebalo na kraju krajeva, mislim.
Ti je važno da ljudi znaju o tebi, eto, mimo tvog porijekla?
Često puta kažem, evo kada čitamo naslove, na primjer, pa se kaže srpski vojnik je slivao Bošnjakinju, nazivao se četničko kopilo, mislim da se opet previše vraćamo u prošlost. Bitna je ta budućnost i ova knjiga nije da nas vrati u prošlost, da bi se žrtve prolazile kroz te traume, pogotovo majke i djeca, već jednostavno da bi se stvarala bolja budućnost. Bolja budućnost i za djecu, za buduće generacije, za naše majke, i to je smisao knjige. Nije više smisao, mislim, mada je najmanje bitan čitav ovoj priči. To mora ljudima da bude jasno. Ja nisam jedini koji je rođen iz ratnog čina silovanja i nisam prošao najgore trauma. Daleko veći broj djece prolazi gore traume od mene i žive i dan danas to spoznaje da ne znaju ni kojim je biološka majka ili biološki otac, ali znaju da su nastali iz ratnog čina silovanja. Mislim da bi se tu trebalo najviše posvijetiti, ne samo oko Alena. Mislim, ja godinama već pričam što kaže vazim, ali mislim da treba dati drugima priliku. Kako tako, jer jako je teško pričati upravo zbog te osude, zbog te stigme, zbog tog srama. Da je na nebi su bilo suđivani, ali po meni iz mog ličnog iskustva najviše me bilo strah da ne bih, poremetio odnos sa svojim roditeljima. Da me ne bi više gledali drugačije ili ne bi pogrešno shvatilo ono što sam ja želio da kažem, da tražim. I
da
se više trebamo fokusirati na budućnost, a na prošlost.
Jel utiče ta tvoja spoznaje, ta tvoja borba, ta tvoje traganje za istinom na tvoje odnose sa drugim ljudima? Da li utiče i na koji način, ako utiče?
Pa meni ne treba podrška drugog naroda. Mislim, pogotovo jako znači podrška kada neko napiše svakad čas, hrabrost, te stvari. Međutim, to ne pomaže. Pomaže ta podrška koju mi imamo u tom momentu kada mi rješavamo te neke životne naše probleme ili životne traume i kada se borimo sa samom stigmom. Razumijete? Mislim, lako napisati svaka čas samo naprijed, ali ono što mi nosimo, ta vešća u sebi, to je nešto sasvim deseto i to je sasvim drugačešća od onoga za koje ljudi misle da jeste.
Kako se, evo, nosiš sa nekad teškim emocijama vezanim za tvoju priču? Mislim, tebi se to desilo pred pubertet, kad svako od nas pokušava da spozna ko je, šta je, odakle, kome pripadaš, pripadnost, identitet, to je sasvim normalan proces mlade osobe u tinejdžerskom dobu. Kako si se nosio tada sa tim emocijama kad si spoznavao sve ono što se dešavalo, znači kako si začet i ostalo, te sad kako gledaš na to?
Pa jako mali broj ljudi je znao za moju biološku priču, da je majka silovana, čak i oni koji su znali šutili su, i mene je bilo teško da pričam, pogotovo sa svojim roditeljima gdje sam odrastao u toj porodici. Međutim, kako je koja godina išla, meni je ta želja rasla da poznam biološke roditelje, bez obzira na porijeklo, kao što sam malo prije već rekao, bilo je teško, nisam želio da tražim psihološku pomoć, zato što sam osjetio da mi ne treba, jer sam znao da je to nešto što ja moram sam da riješim sa sobom. Pričao sam ja sa sestrama, pričao sam ja s nekoliko prijatelja, imam čak i prijatelja koji znaju moju životnu priču, ali ne znam sve te detalje, jer nisam se toliko posvetio toj tim stvarima kao tineđer. Tek kasnije kada sam počeo da radim, vjerovatno trebalo je vremena da se sazri, da se nađe taj pravi put. I međutim, teško je živjeti sa tom spoznajom, ali isto tako živjeti sa polovičnim informacijama koje mi imamo u tim momentima.
To najviše je možda i boli.
Pa boli, najviše boli ta šutnja. Jer ta sama šutnja, ona samo nosi bol, i to je nešto što je jako teško razorvati tada u našim glavama, pogotovo kada smo mi u pubertetu, pa ti više ne daš jesu lebe ili su na zemlji. To je, ali opet ta borba izašla nešto dobro.
Ja, jeste, ali poluinformacije su, ja mislim, najgore, jer ti probude sumnju i onaj crv se vrti po glavi, a nisi siguran šta je istina, šta nije. To ja mislim da najteže pada ljudima.
Evo jedan od tih primjera kako sam imao te polovične informacije. Znao sam da je u mene taj Radmila Vuković biološki moj otac, da je silovao majku Foč. Međutim, ja nisam znao da 20, možda jedne ili dvije godine, kada sam imao, sam živi tu u Foči koja je nekih 30 km od Gorašta. Nisam tada imao informacije da ne bila što majka nije već od 99. u Bosni i Hercegovini, kada je već odselila na drugi kontinent. To su već polovične informacije. Zatim nisam znao da je on slobodan i sve su neke informacije koje se krila od mene, a tada u to vrijeme, možda 2008, 2009 ili 2010 čak godine, u to vrijeme puberteta nije bilo interneta, bio na neki kućni internet, pa ti nisi smije da googleš do roditelja, da istražiš. I sve to otežavalo do nekog momenta kada je mene baš ono zanimalo, sam rekao da moram da ih upoznam i to je to. I nije bilo, Vlaška majku da sam upoznao, nije nekom konačnici čitav taj rezonim, taj ošćaj moj u glavi. Mislim sam da će biti malo drugačije, da će biti manje bolno, međutim to je samo mi dalo novo poglavlje u životu i tu neku snagu da se moram izboriti. Jer ja sam na njenom licu, pored svega što mi je spričala, kroz suze, kroz taj bijes, kroz tu traumu, ti na njenom licu vidiš da je to jednostavno žena koja je dugo i puno patila. Da je to žena koja u jednom momentu se smije, u drugom momentu plače, u jednom momentu bi da me zagrli, u drugom momentu ne žele očima da me vidi. Tako da je to jako teško i meni kao, mislim, tada sam ja bio ženjen kada sam je upoznao, ali
informirana ličnost, što je možda lakše bilo da podneseš.
Pa jeste ono bilo lakše, ali svakako je boljelo. Pogotovo kad ti cijeli život imaš tu želju da poznaš majku, bez obzira na posljedice, onda suočiš se sa svojim najvećim strahom, a da hoće to ona prihvatiti ili neće, i sama činjenica da smo se upoznali, za mene tada već bio šok.
Jeste u kontaktu i dalje?
Nismo kontakt, to je sa kontakt preknula nam poslije tog upoznavanja, zato što je počela da dijeli na moj privatni život i počela da dijeli na moju porodicu, i mnogo sam bio nervozan i očekivao sam da će to biti mnogo više upoznavanja, međutim nije to. Opet sam došao u situaciju nade, da se nadam za nešto, ali sam jednostavno vidio, vidite, u mene majka i udata ima svoju porodicu. Ta njena djeca znaju za mene, ali ne znaju da nam je majka zajednička, da imamo istu majku. I onda su to neke stvari, jednostavno nisam sebi želio da priuštim to, tu još uvijek traumu, da ja budem razlog da će on nju podržavati, neće da će suti, zašto im nije vrlo za mene i te stvari. Sve je to jako teško, iskombinovati, onda je bolje zbog te čitave trome da se ne čujemo, jer moja želja je bila da ju poznam, ne da živim sa njom.
Jasno, ti opet nju štitiš sad nakon svega.
Pa naravno će štiti, pa mi majka kakva god daje, to mi je majka i to se ne može promijeniti.
Jasno. I štitiš je novih trauma i novih razočarenja i nove tjeskobe, sasvim jasno.
Mislim i mišljenja sam da poslije svega ovoga nije zaslužila ni najmanje da bude opet osuđivana ili čak da njena djeca nju osuđuju zbog toga što je ona mene ostavila u toku rata. I jer ja ne bih sam znao, jer mislim da sam 100 puta stavljao njenu poziciju, ne bih znao da li bih smio usvojiti dijete tuđe, a kamoli svoje dijete koje me posjeća na traumu ili nešto deseto, da ja zaživim sa tim životom. I nekad mislim da je bolje što mi ostalo, jer sam opet odgledan u porodcu koja je ponudila mi ljubav i topao dom i...
Nije opterećena tim tako traumama i ostalo. A je koliko je imala godina kad je se to desilo?
Pa nisam siguran, mislim da je oko 20-ak bila, jer jako mlada kada se to se izrašavalo. I...
Jasno.
Jer evo ja sam baš prije možda nekih 15-ak dana, možda čak i manje pričao sa nekim ljudima koji su došli iz Amerike tu i teo sve se opaznamo, kao znamo ti biločko majko, mi smo svi gore iz Miljevine, mi smo tako to pričali i mi smo rekli da je, kako da kažem, da je bio veški otac, ono što se kaže, igrao oko biloške majke jer je bio vjerovatno zaljubljen u nju. Mada on i to negirao sve. I namalo prije rata, kao da se on baš promijenio, da je već tada u toj firmi gdje su oni radili, da je počelo tu nacionalistički taj odnos, te prijetnje kao bit ćeš moje, te stvari. Međutim, niko nije vjerovao te stvari, da će uopšte zarate kamol da će rad muslovat moju majku. I tada se to sve odigralo i da svi su bili zanađeni zbog čega je radmalo to uradi, jer uvijek nije se nadal, takav je bio tip, da nije slutilo se da će biti agresivan, da će on se čak nadal će pomagati, iako je nije bio ono što kažem, što mi je međunarodom, ali nisu im vjerovala se takvi točni rad.
Da, da. Kako ti je bilo sada, nakon svega, kad si otkrio, kad javnost sluša o tvom porijeklu, o svemu ono što ti se desilo, o tvojoj borbi, o načinu kako se nosiš, kako u Goraždu, ipak je to mala sredina, kako ljudi prihvataju to, da li imaš osjećaj da su prihvatili sve ono što ti se desilo, imaš li podršku?
Ali... Već odavno su to prihvatili. Sama je činjenica da je nakon drugog tog filma, kada je bila promocija Goraždu, čak i 3 puta morao film da se promoviše da bi svi građani mogli da pogledaju taj film. U Goraždu to je sami početak, sami dokaz da su ljudi podržavaju ovaj rad od samog početka, znači kako sam se rodio pa do dana današnjeg.
Da.
Sama interesovanost, ovo vidim opet nakon 10 godina od tog filma, vidim da je javnost zainteresirana za ovu knjigu, jako puno upita mi se javlja gdje se knjiga može nabaviti, kada će biti u prodaji, da se može slati za inostrane zemlje. Mene je iskreno iznenadilo je taj odnos Srbije prema ovoj knjizi, jer su već mi tražili da se promocija pravi tu u Beogradu, u Novom Sadu,
super,
u Novom Pazaru dole. Tako da je te predrasude da se već odavno se razbijaju. Tako je, i to razumijevanje između žrtava i počinioca je već odavno počinje da se dijeli. Jer uvijek se radilo da je ona tražila, ne samo moja majka, nego bilo koja druga žena koja nije imala razumijevanja zajednice ili sredine ili sistema. I uvijek je počinjac bio žrtva, a žrtva je, kako same kažu, kaže, tražila sam i...
Da, kriva je zbog čega je se to desilo, da.
Tako je.
Jasno, nije to samo u mentalitetu balkanskih naroda, to je generalno takav...
To je generalno problem u čemu
da. Da, jasno. Htjela sam te pitati, promocija knjige će biti u 9. jula u Goraždu, je li tako?
Tako, 9. jula u 20 časova, u Centru za kulturu, velika sala. Očekuje se da će doći veliki broj ljudi, upravo zbog ovih stvari, kao što sam ja već rekao malo prije, velika je zainteresiranost za knjige. Vidim da su baš prije par dana mi šalje prijatelji iz istraživačkog centra za čitaoce Bosne i Hercegovine, kao najtraženija će biti knjiga. I najtraženija je trenutno sada, vjerovatno ljudi googlaju tražite se može uzeti i po tim informacijama su oni najtraženija knjiga za 25. godinu.
Zanima me, traže se i na drugim jezicima, prijevodi i ostalo, je li to pokrenuto?
Jeste. Ja sam sa jednom profesorcom Tatjanom, koja je, čini mi se, iz Makedonije, profesorica na fakultetu University of Toronto, i trenutno se radi prijevod na engleski jezik. Javilo se par izdavačkih kuća iz Amerike koje bi rado knjigu prevele na engleski jezik, zatim za njemački, a ono što je meni u planu i prema zainteresiranosti publike, ima već ponuda da se knjiga prevede na 6 jezika, dakle to je engleski, njemački, turski jezik, švedski, norveški, talijanski i španski.
Bravo, čestitam ti.
Hvala vam.
Šta bi mladima sad preporučio?
Ja sam se naučio pokušavam da se izborim u životu. Jednostavno, parka nije puno teška. Ja ne bih volio da oni dozvole da im drugi pišu njihovoj sudbini. Oni nisu ono što su rekli da jesu. Nismo pogreška, nismo sramota, nisu čak ni krivci. Ja sam možda i dokaz da se jedne tame može da doradi svjetlo. Ne smije se bojati istine, jer je istina jedina ta koja nas oslobađa. Ne smije se bojati na prošlost, jer ona definiše našu budućnost, jer je mi definišemo Ako ne šute, oni mogu pomoći nekome. Jedan glas može pomoći 100 ljudi, međutim šute ne može pomoći nikome.
Djeca rođena iz ratnih zločina nisu nevidljiva. Vrijeme je da ih društvo vidi, čuje i prizna. Zahvaljujući Alenu, koji je progovorio i za sebe i za druge. Jer jednostavno šutnja nije opcija. Slušali ste podcast Glasom mladih. Ovu i sve druge podcaste potražite na web sajtu slobodnaevropa.org. Ja sam Aida Ćugumi, pozdrav do narednog slušanja.